Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v předchozím díle našeho podcastu jsme se věnovali pokrokům v oblasti terapie chronické lymfocytární leukémie. Hostem byl pan doktor Martin Špaček, PhD, vedoucí skupiny CLL první interní kliniky, kliniky hematologie první LFUK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A pan doktor je tu s námi i tentokrát. Dobrý den.
Dobrý den.
Společně bychom se s ním podívali na management léčby pacientů s chronickou lymfocytární leukémií v první linii a zejména na benefity kombinace venetoclax plus obinutuzumab. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Pane doktore, do které kategorie patří zmíněná kombinace VEN-O a co přinesla do managementu léčby tohoto onemocnění?
Ta kombinace venetoclax a obinutuzumab patří vlastně do těch cílených léků. Obinutuzumab je už delší dobu používaná anti-CD20 protilátka a venetoclax pak patří do skupiny tzv. BCL2 inhibitorů. V této skupině těch BCL2 inhibitorů se jedná zatím o jediného zástupce, byť běží řada klinických studií, které testují už některé nové BCL2 inhibitory, takže i do budoucna se máme na co těšit u těch BCL2 inhibitorů.
Ví se, kteří pacienti z této kombinace nejvíce profitují a máte k dispozici prediktivní faktory, které lze využít k personalizaci terapie?
Tato léčba zatím je indikována a hrazená v první linii léčby pacientů s CLL. Ta kritéria úhrady jsou nastavená tak, že je to pro starší komorbidní pacienty, to znamená pacienty zhruba nad 65 let věku a s komorbidním skóre, které stanovujeme většinou podle takzvaného skorovacího systému. CIRS, pokud je vyšší než 6, tak opět bereme pacienta zpravidla jako komorbidního. Čili jsou to pacienti, kteří obecně, jak je to nastaveno v těch úhradových kritériích, nemohou dostat režim plnodávkovaného FCR, čili chemoimmunoterapie. Čili toto jsou pacienti, kteří zároveň i z toho nejvíce profitují. Je to léčba podávána po dobu jednoho roku, což je obrovský benefit této léčby oproti jiným cíleným preparátům. A co se týče těch, řekněme, prediktivních nebo prognostických markerů, které stanovujeme před léčbou, tak kromě aberace TP53 je to zejména mutační stav IGHV. U aberací TP53 spíše preferujeme kontinuální léčbu v současné době, ale pacienti zejména s nemutovaným stavem IGHV bez aberace TP53, to je taková typická cílová skupina CLL pacientů, která nejvíce z této léčby profituje.
V předchozím díle jsme se zastavili u významu časově omezené kombinační léčby. Jaký je tedy její hlavní benefit a kdy ji zahajujete?
Obrovskou výhodou je to podávání po časově limitovanou dobu, čili v tomto případě je to celkem jeden rok. Má samozřejmě každá léčba má některé nevýhody, v tomto případě je tam trošičku náročnější to zahájení, často je tam nutnost i krátkodobé hospitalizace, podání té protilátky, které musí být podáváno potom intravenózně, to znamená buď to ambulantně na denní nemocnici nebo za nějaké krátké hospitalizace, ale na druhou stranu ten benefit, že po roce ta léčba v každém případě končí a ten pacient pak může být opravdu dlouhou řadu let zcela bez léčby, bez jakéhokoliv známky relapsu, tak to je ten největší benefit této léčby.
Pane doktore, a za jak dlouho asi na této kombinaci VEN-O dosahují pacienti kompletní remise?
Je to velmi individuální, jsou pacienti, kteří dosáhnou těch kompletních remisí až třeba po řadě měsíců, nicméně dá se říct, že v průměru ta léčba funguje zpravidla velmi rychle. Právě proto i na začátku se tím, že ten lék, ten venetoclax funguje velmi rychle, tak se musí na začátku ta dávka toho léku velmi opatrně titrovat. Začíná se na nějakých 20 mg, pak se to po týdnu zvyšuje, takzvaná ramp-up perioda, až na tu finální dávku 400 mg denně. A řada, velká část pacientů opravdu dosahuje vlastně těch kompletních remisí už třeba po měsíci, dvou. Takže opravdu mnohdy ta léčba funguje velice rychle.
A jak dlouho pacienti v této remisi zůstávají? Jinými slovy, jaké jsou dlouhodobé výsledky této léčby?
Ta data, která v současné době máme k dispozici ze studií, tak jsou zhruba pětiletá a většina pacientů, v těch pěti letech je to přibližně kolem 60% pacientů, kteří dostali ten režim venetoclax obinutuzumab, tak zůstává v těch pěti letech bez známek relapsu nebo progrese. To znamená, že řekněme v průměru pacienti po této léčbě by aspoň pět či více let měli být v remisi bez známek relapsu CLL.
S jakými nejčastějšími účinky se v tomto režimu setkáváte a jak je řešíte?
Ty nežádoucí účinky, obecně ta léčba je zvládána zpravidla velmi dobře, to je nutné říct, protože oproti chemoterapii jednoznačně je to lék, který se zvládá mnohem lépe. Nejčastěji, co tam vídáme, je na začátku takzvaný syndrom nádorového rozpadu nebo tumor lesion syndrom a to je právě jako vedlejší účinek toho, že ten preparát funguje velmi rychle. Mm. Takže ta léčba funguje velmi rychle, v řádu i hodin, rozpadají si ty leukemické buňky a prostě může tam docházet k tomuto syndromu a s tím spojenými komplikacemi. Nicméně to titrování dávky, případná hospitalizace a další management toto riziko významně snižují. Další, co vídáme ještě relativně často u této léčby, jsou neutropenie v průběhu léčby, ale naštěstí ta hematologická toxicita, konkrétně ty neutropenie, to je věc, na kterou jsme v hematologii zvyklí a u těch chemoterapeutických režimů běžně a v naprosté většině případů ta neutropenie nebývá dlouhodobá, nebývá závažná, stačí podat prostě růstové faktory a běžný management neutropenie, nebývá tam nějaké zvýšené riziko febrilních neutropení, infekcí a podobně. Jinak obecně ta léčba opravdu je zvládána zpravidla velmi dobře.
Posloucháte Meditalks. Dnes s primářem Martinem Špačkem.
Pane doktore, možná kolegy vaše by také zajímalo, jakým způsobem konkrétně postupujete při zahájení terapie tímto režimem a co vlastně by měli pečlivě sledovat, které faktory?
V tomto režimu se začíná nejprve protilátku, to znamená ten obinutuzumab, s čímž vlastně už máme, nebo všechna pracoviště u nás mají dlouholeté zkušenosti, takže to není nic nového. Začíná se obinutuzumabem nejprve 3 dávky po týdnu, teprve potom začíná vlastně léčba tím venetoklaxem. My obecně jsme zvyklí vždy tu první dávku obinutuzumabu hospitalizovat pacienty na 2 dny. První den se podá 100 mg obinutuzumabu, druhý den, když není komplikace závažná, tak se podá zbytek, to znamená 900 mg. Premedikace standardní, antihistaminika, kortikoidy, paracetamol, z kortikoidu se používá v tomto případě dexametazon, nikoli hydrokortizon. Čili toto je ten základní management. Ty reakce na obinutuzumab v naprosté většině případů bývají pouze při tom prvním podání, při těch 100 mg většinou ani už ten druhý den nebývají a potom v tom ambulantní podání, to znamená den 8, den 15 a následná ty ambulantní aplikace skoro vždy už bývají bez komplikací. A vlastně až po 3 týdnech od zahájení obinutuzumabu se nasazuje a začíná vlastně s tím venetoklaxem zase v tom nízkém dávkování 20 mg a po týdnu se to potom zvyšuje.
Pokud byste měl shrnout výhody této kombinace, o které hovoříme oproti starším léčebným režimům, které to tedy hlavně jsou?
Jednak je to tento spektrum nežádoucích účinků, to jsem zmiňoval, že opravdu obecně ta léčba je zvládána velmi dobře. Jsou tam některé lékové interakce, ale obecně zase je to lék, který se lze celkem dobře kombinovat s většinou běžně užívaných léků a zásadní je právě to časově omezené podávání. Takže pokud se bavíme o jedna věc je samozřejmě porovnání s chemoimmunoterapií, ale druhá věc je porovnání s těmi dalšími cílenými preparáty, nejčastěji používanými BTK inhibitory, to znamená v praxi ibrutinib a kalabrutinib. Oba tyto preparáty jsou velmi účinné, máme s nimi velmi dobrou zkušenost, ale jednou z těch nevýhod je právě to kontinuální podávání, kumulace těch nežádoucích účinků do budoucna, lékové interakce třeba s běžnými antibiotiky, antimikotiky, na to je potřeba pamatovat nutnost kontrol vlastně trvalých při té kontinuální léčbě.
Pane doktore, v předchozím díle jsme hovořili o mladých pacientech, kteří na tuto léčbu nemusí dosáhnout kvůli úhradovým podmínkám. Pro posluchače, kteří nás neposlouchali, mohl byste ještě jednou zopakovat, jak tedy, na čem tento problém stojí a jak se dá překonat do budoucna?
Ta úhradová kritéria v současné době jsou nastavena tak, že tento režim venetoklax obinutuzumab je hrazen pouze u pacientů, kteří nemohou dostat chemoimmunoterapii plnodávkovanou s režimem fludarabin, nebo většinou je to režim fludarabin cyklofosfamid rituximab. Čili pro tyto pacienty je to pouze vyhrazeno a bohužel tam nám právě vypadává ta populace pacientů mladších bez komorbidit, kde tu cílenou terapii nemůžeme standardně podat. Do budoucna největší potenciál a nejlepší výsledky zřejmě bude mít kombinace ibrutinib venetoclax, čili kombinace těch dvou cílených preparátů, a ta úhrada do budoucna, doufujeme, právě bude cílena na tyto mladší fit pacienty, kteří by z toho nejvíce profitovali.
Jaké výzvy a nenaplněné potřeby, takzvané unmet needs, nadále zůstávají u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií?
Jednak je to ta skupina pacientů mladších bez komorbidit, kterou jsem zmiňoval, kde musíme použít ten režim FCR, ale pokud se podíváme globálně na celolo, tak jsou to pacienti s transformací, s Richterovou transformací. Tam opravdu, byť u celolo se udělal obrovský posun v terapeutických výsledcích, přežití pacientů a tak dále, tak u té Richterové transformace jsme se posunuli naprosto minimálně a bohužel ani ty cílené léky tam nepřinesly o mnoho lepší výsledky, čili to je jedna skupina pacientů. A další skupina pacientů, kterých bude přibývat, jsou pacienti, kteří už za sebou mají více do těch cílených preparátů. Čili ti takzvaně dvojitě exponovaní, neboli zejména dvojitě refraktérní, to znamená, kteří byli předléčeni BTK inhibitorem, například ibrutinibem, a byli už předléčeni i tím venetoklaxem, tak tam už v současné době vlastně nemáme k dispozici v běžné praxi další dostupný cílený preparát, který by mohl u těchto pacientů dobře fungovat, a nemáme tam v běžné praxi vlastně vhodnou terapeutickou alternativu. Ti pacienti musí jít, pokud je k dispozici, cestou třeba klinické studie a podobně.
Doufejme tedy, že do budoucna vývoj v léčbě přinese naděje i pro tyto pacienty a že i úhradové podmínky budou příznivější, aby se tak léčebné režimy s optimálním profilem dostaly k co nejširšímu spektru pacientů. Děkuji, pane doktore, že jste přijal pozvání do našeho podcastu a podělil se s kolegy o novinky z vašeho oboru.
Děkuji za pozvání.
Naslyšenou u dalších dílů Meditalks se těší Andrea Skálová.
Naslyšenou.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.